นะประมาณนั้น
พี่มองเห็นป่ะ
พี่ต้องยืนอ่ะ
พี่มองเห็นไหมเอาที่พี่มอง
พี่อ่านในนี้
เอาที่มองเห็นที่มอง
ครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาพบกับรีเสิร์ชนะครับเช้านี้นะครับผมประเด็นแรกนะครับที่ต้องติดตามนะครับที่ทุกคนดูกันเป็นเรื่องประเด็นของโควิดนะครับเผอิญตอนนี้นะครับยอดผู้ติดเชื้อโควิด19เนี่ยนะครับก็ของสหรัฐเองเนี่ยก็พุ่งขึ้นนะครับเป็นอันดับ1ของโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ 83,672 รายขึ้นแซงจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจีนเป็นอันดับ2นะครับถัดมาก็เป็นประเทศอิตาลีสเปนแล้วก็เยอรมนีตามลำดับนะครับแต่ก็ตามในมีข้อดีก็คือว่าเพิ่นเมื่อวานไปดูเนี่ยดาวโจนส์ก็ปรับตัวกันขึ้นแรงนะครับดาวโจนส์ขึ้นไป 6.4% ได้นะครับก็ด้วยผลแม้ว่าผู้ติดเชื้อของสหรัฐเนี่ยจะเป็นอันดับ1ไปแล้วตอนนี้นะครับอีกประเด็นหนึ่งประเด็นลบของสหรัฐนะครับก็คือว่าความกังวลของประเด็นโควิดที่ยังคืบคลานอยู่เนี่ยเขาก็กังวลว่าผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเนี่ยก็เพิ่มขึ้นแรงนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพิ่มขึ้นถึง 3.2 ล้านรายนะครับสูงสุดเป็นประวัติการนะครับมากกว่าตลาดคาดว่าจะขึ้นอยู่ที่ 1.65 ล้านรายนะครับมันทำให้ส่งผลทำใหกังวลว่าตัวเลขอย่างนอนฟาร์มเปโลในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็คาดว่าจะสูงขึ้นจะคาดว่าจะลดลงนะครับอยู่ที่ 2.93 แสนตำแหน่งนะครับถ้าเกิดตามที่คาดแบบนี้จะทำให้นอนฟาร์มเปโลเนี่ยลดลงมากที่สุดในรอบเกือบ10ปีเลยทีเดียวพอนอนฟาร์มเปโลลดลงแบบนี้นะครับอัตราการว่างงานนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ 3.5% ก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่สักประมาณ 4% นะครับตรงนี้ต้องรอติดตามตัวเลขในสัปดาห์หน้าว่าเป็นยังไงประเด็นที่กดดันอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นเรื่องของราคาน้ำมันเมื่อวานก็ปรับตัวลดลงนะครับ WTI ลงไปถึง 7.7% เป็นการตอบรับประเด็นเรื่องของการที่รัฐสภานะครับได้มีการระงับแผนการซื้อน้ำมันเพื่อเก็บในคลังสำรองตรงนี้เป็นของสหรัฐนั่นเองแต่ว่าอีกเรื่องนึงก็คือรอดูการประชุมของรัสเซียรัสเซียจะออกมากล่าวในวันที่30มีนาคมว่าเขาจะมีการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเป็นอย่างไรนะครับแต่ประเด็นทั้งหมดเนี่ยพูดมา3เรื่องเนี่ยก็เป็นประเด็นลบทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าตลาดหุ้นอเมริกาก็ยังฟื้นได้ดีส่วนหนึ่งก็เพราะว่าวันนี้ก็ได้จะมีการผ่านเรื่องของมาตรการนะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับวงเงินอยู่ที่2ล้านล้านเหรียญตรงนี้ก็จะตรงนี้เขาก็รอคาดหวังเรื่องนี้กันอยู่มันก็เลยทำให้ตลาดหุ้นอเมริกาขึ้นแรงมากนะครับ 6-7% แต่ว่าหากไปดูบ้านเรานะครับในเอเชียเองก็ขึ้นไม่ได้ร้อนแรงขนาดนั้นนะครับเช้ามาเปิดมาก็บวกกันได้สักเปอร์เซ็นต์กว่าๆนะครับคราวนี้กลับมาที่ทางบ้านเราบ้างมีประเด็นอะไรกันบ้างนะครับประเด็นแรกเลยก็ต้องติดตามเรื่องโควิดกันอย่างใกล้ชิดนะครับตอนนี้ก็ต้องเป็นห่วงสุขภาพกันด้วยตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อก็พุ่งขึ้นไปเกินกว่า 1,000 รายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับติดเชื้อเพิ่มขึ้นมา111รายนะครับคราวนี้ก็ต้องแต่คราวนี้ก็เลยมีทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนก็ได้ร่วมมือกันจัดหาแผนวิธีการช่วยมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจเยียวยาผลกระทบจากโควิดที่เกิดขึ้นนี้รวมไปถึงการที่ทุกคนถูกล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับไม่ให้ออกไปไหนเนี่ยนะครับก็เลยทำใหทางด้านของ business หรือว่า business activity หรือว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันหยุดชะงักไปชั่วคราวซึ่งมาตรการที่ออกมานะครับก็มีการคาดว่าจะมีการให้มีการเพิ่มเงินในกระเป๋านะครับก็คือว่าให้ภาครัฐเนี่ยช่วยลูกจ้างที่ว่างงานเนี่ยหรือว่าถูกเลิกจ้างเนี่ยเดิมให้เงินประมาณ 50% นะครับก็ให้เพิ่มขึ้นมาเป็น 80% ของเงินได้นะครับรวมไปถึงเสนอเลื่อนการจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะครับออกไปถึง4เดือนนะครับและข้อสุดท้ายนั่นคือเป็นการงดการจ่ายประกันสังคมสำหรับลูกจ้างและนายจ้างนะครับระยะเวลา4เดือนเช่นเดียวกันนะครับในส่วนที่2ก็เป็นการสนับสนุนนะครับ SME นะครับก็หรือว่าให้รัฐเนี่ยจัดตั้งกองทุนขึ้นมาเลยนะครับ 100,000 ล้านบาทเนี่ยช่วยสนับสนุน SME ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดตรงนี้แต่ว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยต้องติดตามว่าผลสุดท้ายแล้วรัฐจะออกแพ็กเกจอะไรมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับคราวนี้อีกเรื่องนึงนะครับที่น่าติดตามก็จะเป็นเรื่องของในช่วงที่ผ่านมานะครับก็จะมีประเด็นเรื่องของการที่นักลงทุนเนี่ยทยอยลิ้นขายกองทุนตราสารหนี้ออกมานะครับรวมไปถึงฐานะกองทุนตราสารหนี้เองเนี่ยก็ขาดสภาพคล่องไปชั่วขณะทำให้มีการขายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ขายกันออกมาเยอะบางกองก็ถึงกับ ปิดไปเลยนะครับมีอยู่2กองด้วยกันในไทยนะครับแล้วก็มีการลิงขายออกมาภายในสัปดาห์นึงบางที NAV ทางด้านหน่วยลงทุนเนี่ยก็ลดลงไปเกือบครึ่งเลยทีเดียวนะครับพอทางธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นเป็นแบบนี้นะครับเขาก็ได้ออกมาตรการต่างๆเข้ามาช่วยเหลือนะครับหรือเป็นการอัดฉีดหรือว่าเพิ่มสภาพคล่องนั่นเองมีอยู่2หัวข้อด้วยกันนะครับที่ทางฝ่ายใจเลยกล่าวไว้แล้วนะครับเรื่องแรกคือธนาคารแห่งประเทศไทยก็ให้ธนาคารพาณิชย์ต่างๆเนี่ยสามารถนำหน่วยลงทุนนะครับที่ลงทุนในตราสารหนี้ได้เองนะมาวางเป็นหลักประกันตรงนี้เขาคาดว่าน่าจะมีเม็ดเงินเพิ่มเติมเข้ามาได้ถึงประมาณสัก1ล้านล้านนะครับในส่วนที่2เองเนี่ยก็เป็นการจัดตั้งกองทุนเสริมสภาพคล่องนะครับ BSF เนี่ยขึ้นมาวงเงินประมาณสัก 70,000 ถึง 100,000 ล้านบาทตรงนี้ก็นำมาลงทุนในตลาดตราสารหนี้นะครับก็คาดว่าจะลงทุนในตราสารหนี้ในบริษัทที่มีคุณภาพดีนะครับหรือว่าอยู่ในระดับ investment grade ขึ้นไปเนี่ยนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องอีกระดับนึงเพราะฉะนั้นพอธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาตรการแบบนี้นะครับทำให้สภาพคล่องของตราสารหนี้เนี่ยกลับมาดีขึ้นหากไปดูบอนด์ยิลด์นะครับอย่างเช่น1ปีเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเคยกระโดดขึ้นไปถึงประมาณสัก 1% กว่าตอนนี้ก็ขยับลงมาแล้วเหลือประมาณสัก 0.77 มันเห็นว่าลักษณะแบบนี้ทำให้พอบอนด์ยิลด์ปรับลดลงมาแบบนี้มันจะทำให้หากไปดูตามกลไกเนี่ย Market Earning Yield Gap เนี่ยมันจะแคบลงนะครับขออภัยนะครับ Market Earning Yield Gap มันจะกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นเลยเนี่ยมันจะมี2ส่วนพอตราสารหนี้เนี่ยพอบอนด์ยิลด์เริ่มลดน้อยลงเนี่ยแรงจูงใจมันก็จะน้อยลงไปด้วยอย่างที่2ก็คือก่อนหน้านี้ก็คนขายนะครับขายกองทุนตราสารหนี้ออกมาเยอะทำให้มี cash on hand อยู่เยอะคราวนี้เขาจะเริ่ม search for yield และในระยะถัดไปนะครับว่าจะต้องไปการลงทุนอะไรที่จะมั่นคงหน่อยแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าหนึ่งในทางเลือกเลยนะครับที่จะมาลงทุนเนี่ยลำดับแรกๆก็น่าจะเป็นหุ้นปันผลนะครับน่าจะเป็นช้อยที่ดีในระยะถัดไปดังนั้นฝ่ายวิจัยเราก็เลยคัดกองหุ้นปันผลมาให้ถือว่าได้เซนติเมนต์จากเรื่องนี้นะครับก็ลองสังเกตนะครับหุ้นปันผลที่เราเลือกมาให้ทั้งหมด5บริษัทนี้นะครับ MCS นะครับมีดิวิเดนด์ยิลด์กว่า 11% เลยทีเดียวเราเชียร์มา2วันแล้วก็ขึ้นมาได้สักประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ LH เองก็ดิวิเดนด์ยิลด์ 10% นะครับ DIF ดิวิเดนด์ยิลด์อยู่ประมาณสักเกือบ 8%InTouch อยู่ที่ 5% กว่าแล้วก็ BAM BAM เนี่ยนะครับอยู่ที่เกือบ 5% ซึ่งหุ้นทั้งหมดเนี่ยนะครับที่กล่าวมาทั้ง5บริษัทเนี่ยมีพื้นฐานแข็งแกร่งด้วยแล้วก็มี dividend yield ที่สูงด้วยน่าจะเป็นช้อยที่ดีที่จะเลือกลงทุนในระดับถัดไปและน่าจะมีเม็ดเงินมาหนุนจากคนที่ขายตราสารหนี้ออกมาแล้วก็ yield ที่ต่ำเนี่ยก็เข้ามาช่วยหนุนด้วยอีกแรงนะครับซึ่งลองสังเกตว่า dividend yield เนี่ยตรงนี้มันสูงมากกว่าปกติมากๆ 7-10% อย่างเงี้ยมีให้เห็นคำถามก็คือถ้าเกิดคนเราไปลงทุนตรงนี้นะครับถ้าเกิดคิดเนี่ยไปลงทุนตรงนี้เราได้ยิว 10% ต่อให้หุ้นขึ้นไปเท่าไหร่หุ้นตัวนี้ขึ้นไปเท่าไหร่ขึ้นไป1เท่าหรือว่าครึ่งเท่าอะไรอย่างนี้ถ้าเราลงทุนในราคานี้ก็ยังได้ยิว 10% อยู่เหมือนเดิมนะครับบวกกับได้ capital gain เข้ามาด้วยมันเลยเป็นแรงจูงใจมากที่จะทำให้นักลงทุนนะจะเริ่มกลับเข้ามาลงทุนแล้วช้อยแรกๆที่เขาลงทุนก็น่าจะเป็นหุ้นปันผลนะครับก็เลือกให้มีทางด้าน5หุ้นเด่นนี้นะแล้วก็ท็อปพิกเราเลือกเป็น MCS อยู่เหมือนเดิมนะครับในตัวแรกตัวที่2เราให้เป็น CPO ก็ได้จากมาตรการต่างๆที่น่าจะเริ่มทยอยออกมาตรงนี้ CPO ก็ได้จะได้ประโยชน์ด้วยนะครับโดย Fair Value ของ MCS อยู่ที่10บาทแล้วก็ CPO อยู่ที่80บาทนะครับไปต่อกับที่พื้นฐาน
ก็เผอิญเมื่อวานมีออกเปเปอร์ property นะคะมันเป็นการอัปเดตข้อมูลปกตินะคะไม่ได้มีประเด็นอะไรมากแต่ว่าเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าสภาพในแง่ของกลุ่มอสังหาก็ต้องยอมรับนะคะว่าปีนี้มันก็คงเป็นปีอีกปีนึงที่เป็นปีที่ยากลำบากสำหรับกลุ่มนะคะเพราะว่าอย่างปีที่แล้วถ้าจำกันได้มันในตัวของกลุ่มก็เจอในแง่ของLTV ใหม่ที่เริ่มมีการบังคับใช้ตั้งแต่วันช่วงเมษาปีที่แล้วทั้งในแง่ของสงครามการค้าสหรัฐจีนในตัวของฮ่องกงซึ่งพวกนี้ก็คือกระทบในแง่ของลูกค้าต่างชาติซึ่งโดยหลักของกลุ่มก็คือเป็นลูกค้าของจีนนะคะต่อมาพอในปีนี้ก็เจอในตัวของโควิดอีกเพราะฉะนั้นนะคะในแง่ของสถานการณ์มันคงในแง่ของการขายการโอนมันคงอาจจะยากลำบากมากขึ้นนะคะเราก็มองว่าภาพรวมคร่าวๆในช่วงของไตรมาส1อ่ะยังไงคงจะต้องหดตัว year on year แล้วก็ Q on Q อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าส่วนนึงถ้าจำกันได้ตอนไตรมาส1ของปีที่แล้วอ่ะมันเป็นช่วงที่มีการเร่งขายเร่งโอนกันเข้ามาก่อนที่ในตัวของ LTV จะเริ่มบังคับใช้ตอนช่วงเมษา มันก็ทำให้ในแง่ของกำไรในไตรมาส1ปีที่แล้วอยู่ประมาณ10,000 ล้านพอในช่วงของไตรมาส4ปีที่ผ่านมาซึ่งปกติไตรมาส4เป็นช่วงไตรมาสที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะคะก็มีกำไรอยู่ที่ประมาณ 1.1 หมื่นล้านแต่พอไตรมาส1ปีนี้มันก็ไม่ได้มีเหตุอะไรแล้วก็มีในตัวของโควิดด้วยนะคะก็น่าจะทำให้กำไรอ่ะคงโดยภาพรวมของกลุ่มต่ำกว่า 10,000 ล้านแน่นอนนะคะส่วนในแง่ของการเปิดตัวโครงการใหม่นะคะแต่เดิมอ่ะในปีนี้ก่อนที่จะมีในแง่ของโควิดที่รุนแรงอ่ะก็คาดว่าการเปิดตัวโครงการใหม่จะลดน้อยลงอยู่แล้วนะคะเดิมปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ209โครงการมูลค่านะคะก็อยู่ที่ประมาณสัก 2.8 แสนล้านลดลงไปประมาณ 2% ส่วนที่ลดลงหลักๆนะคะเห็นจะเป็นที่เก็บตัวเลขมาจะเป็นในตัวของคอนโดเป็นหลักนะคะที่หายไปค่อนข้างเยอะขณะที่การเปิดโครงการส่วนใหญ่ยังคงเป็นแนวราบนะคะแต่ว่าก็ต้องดูสถานการณ์อีกทีนึงนะคะว่าตอนนี้เหตุที่มีโควิดอ่ะอาจจะทำให้ในแง่ของการเปิดโครงการใหม่อ่ะมันมีการเลื่อนออกไปหรือเปล่านะคะซึ่งแต่เดิมอ่ะการเปิดโครงการใหม่โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นประมาณช่วงไตรมาส2เป็นต้นไปนะคะเพราะว่าไตรมาส1ถ้าดูจากข้อมูลที่ได้รับนะคะอาจจะไม่ได้มีการเปิดโครงการใหม่มากนะแต่ว่าถ้าไตรมาส2ถ้าในแง่ของโควิดยังยืดเยื้ออยู่อ่ะมันก็มีโอกาสที่จะต้องมีการปรับแผนแล้วก็ทำให้ในแง่ของพรีเซลอ่ะแต่เดิมเรามองเอาไว้ปีนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 2.5 แสนล้านว่าลดลงไปประมาณสัก 1-2% น่ะก็มีโอกาสที่จะเป็นดาวไซด์ในแง่ของพรีเซลอยู่นะคะส่วนประมาณการตามเดิมอ่ะเรามองกำไรปีนี้เอาไว้แฟลทแต่ว่าถ้าในแง่ของการเปิดโครงการใหม่ที่มีการชะลอตัวลงนะคะแล้วก็ธุรกรรมการโอนอ่ะมันมีการหยุดชะงักลงไปนะคะเพราะว่าล่าสุดอ่ะเห็นข่าวก็มีในตัวของกรมที่ดินก็เริ่มออกมาว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็อย่าเพิ่งมาโอนอะไรกันตอนนี้ในแง่ของคืออย่ามากรมที่ดินเดี๋ยวนะคะมันก็อาจจะทำให้ในแง่ของไตรมาส2อ่ะน่าจะมีการโอกาสชะลอตัวลงจากไตรมาส1ได้ในแง่ของกลุ่มนะคะแล้วก็ต้องไปคาดหวังในแง่ของครึ่งหลังกันอีกทีนึงนะคะก็คือโดยภาพรวมในแง่ของฟันดาเมนทัลอ่ะเรามองว่ายังมีปัจจัยเสี่ยงอยู่นะคะแต่จุดที่น่าสนใจเพียงจุดเดียวในแง่ของกลุ่ม property ที่พอที่จะดึงดูดได้นะคะก็คือในตัวของ valuationซึ่งหากมาดูในแง่ของเซตพ็อปอ่ะตั้งแต่ต้นปีอ่ะปรับลงมาประมาณสัก 40% ได้ก็ถือว่ามากกว่าในแง่ของตลาดที่ปรับลงมาแล้วก็หุ้นในกลุ่มหลายๆตัวลงมาค่อนข้างเยอะจนตอนนี้เฉลี่ย PE ของกลุ่มอ่ะมันต่ำกว่า6เท่าแล้วก็ในแง่ของ Piper Book อ่ะต่ำกว่าก็คือต่ำกว่า1เท่าอ่ะค่ะอยู่ที่ประมาณ 0.6 เท่าเท่านั้นแล้วก็ถ้าหากมาดูดิวิเดนด์ยิลด์รายตัวมันก็มีเลนจ์ตั้งแต่ 8% ยัน 16% นะคะถือว่าค่อนข้างสูงมันก็เลยเป็นเพียงจุดเดียวที่อาจจะเป็นจุดที่น่าดึงดูดสำหรับกลุ่มนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้รีบให้เข้าไปลงทุนเนี่ยนะคะซึ่งอาจจะต้องดูเป็นรายตัวมากกว่าแล้วก็อีกจุดนึงคือมันก็อาจจะมีข้อจำกัดของการลงได้นะคะก็คือมองในแง่ของการขึ้นเครื่องหมาย XD ซึ่งในแง่ของกลุ่มอ่ะในตัวเปเปอร์อ่ะข้างหลังสุดอ่ะจะมีตารางให้ดูว่าแต่ละตัวจะขึ้นเครื่องหมาย XD เมื่อไหร่นะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่อ่ะมันจะการเกิดขึ้นเครื่องหมาย XD จะเห็นประมาณช่วงปลายเมษาถึงประมาณกลางพฤษภาก็คาดหวังว่าการขึ้นเครื่องหมาย XD ประมาณนั้นอ่ะก่อนที่จะขึ้นอ่ะมันก็คงน่าจะจำกัดการลงของหุ้นได้บ้างนะคะส่วนตัวที่เราเลือกนะคะเราก็ยังเป็นมองหุ้นในแง่ของว่าดูธุรกิจที่อาจจะเน้นแนวราบมากกว่าคอนโดนะคะแล้วก็มีการกระจายความเสี่ยงนะคะก็เราก็คงยังคงมองในตัวของ Red and House นะคะแม้ว่าราคามันก็ลงมานะคะแต่เราก็มองว่าธุรกิจเขาก็ยังเป็นอสังหาที่เน้นแนวราบเป็นหลักแล้วก็ธุรกิจให้เช่าอาจจะต้องยอมรับเหมือนกันว่าอาจจะมีทั้งได้รับผลกระทบคือในตัวของโรงแรมแล้วก็ในตัวของศูนย์การค้าแต่มันก็มีการกระจายอ่ะทั้งในไทยแล้วก็สหรัฐรวมถึงฐานกำไรส่วนหนึ่งอ่ะมันก็อาจจะมีฐานกำไรจากบริษัทร่วมที่เข้ามานะคะจากบริษัทร่วมต่างๆซึ่งการกระจายในส่วนนี้มันก็อาจจะลด impact ในแง่ของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบนะคะในส่วนนี้แล้วก็ราคาตอนนี้ของแลนด์ก็ให้อยู่ประมาณ 10% เงินปันผลที่จ่ายให้เมื่อครึ่งปีหลังปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ4สตางค์เอ้ยโทษค่ะ40ตังค์นะคะก็คิดเป็นยิวประมาณ 6.4% ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่7พฤษภาแล้วก็อีกตัวนึงที่เรามองก็คือในตัวของ AP นะคะก็คือมองในแง่ของแบ็กหลอกของ AP อ่ะว่าเขามีในระดับสูงสุดในกลุ่มคือมันก็ถือว่าเป็นการที่ช่วยลดความเสี่ยงในระดับหนึ่งนะคะก็คือในแง่ของรายได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือมองว่าราคาของ AP ลงมาเยอะตอนนี้ PE มันอยู่ที่ประมาณแค่3เท่าเท่านั้นนะคะแล้วก็ในเชิงของ Dividend Yield ก็คือปีที่แล้วจ่ายก็เท่ากันนะคะอยู่ที่ประมาณ40ตังค์อ่ะก็คือจ่ายปีละครั้งแล้วมันก็คิดเป็นในแง่ของ Dividend Yield ก็คือ 11% XD ก็12พฤษภาคมก็เป็น2ตัวเลือกที่เรามองนะก็คือโดยสรุปภาพรวมในแง่ของ fundamentalตัวของกลุ่มไม่ได้มีอะไรให้น่าสนใจนะคะแต่มันก็มีความดึงดูดในแง่ของ valuation เท่านั้นค่ะ
สวัสดีครับสำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับเซ็ตอินเด็กซ์นะครับสามารถปรับตัวบวกขึ้นเป็นวันที่3ติดต่อกันนะครับโดยที่ปิดที่บวก12จุดนะครับมาปิดที่1091จุดนะครับแม้ว่าจะมีการบวกขึ้นมาได้นะครับแต่เมื่อวานนี้นะครับเซ็นดิ้งยังคงผันผวนอยู่นะครับโดยที่ช่วงเช้านะครับก็ขึ้นมาทดสอบ 1,100 จุดได้แต่ว่าก็มีแรงเทขายลงมานะครับก็ทำให้มองว่าตัวบริเวณ 1,100 จุดเนี่ยเป็นแนวต้านสำคัญอยู่นะครับแต่มองว่าวันนี้ถ้าหากผ่านไม่ได้อยู่ก็อาจจะมีการปรับตัวลงมาที่บริเวณแนวรับ1,067 จุดอีกครั้งนะครับก็คาดมองว่าในวันนี้นะครับกรอบการเคลื่อนไหวนะครับจะอยู่ที่1,067นะครับถึง1,100จุดนะครับถัดมานะครับในส่วนของตัวหุ้นเทคนิควันนี้แนะนำนะครับก็สำหรับตัว CPO นะครับวันนี้เราแนะนำ CPO เนื่องจากว่าหากเรามาดูภาพไล่60นาทีนะครับCPO เนี่ยสามารถยืนเหนือแนวรับบริเวณ 59.50 ได้แล้วก็ยืนเหนือแนวรับเส้น EMA ระยะสั้นได้นะครับทำให้ดาวไซด์เนี่ยเริ่มจำกัดลงนะครับแล้วก็รวมถึงถ้าเรามาดูภาพรวมของ CPO เนี่ยเขาไม่มีการทำจุดต่ำสุดใหม่นะครับแล้วก็มีแถมยังมีการทำยกโลขึ้นด้วยนะครับก็ทำให้มองว่าเป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าซื้อสะสมนะครับสำหรับ CPO นะครับก็แนะนำนะครับบริเวณซื้อที่ 59.5 นะครับเป้าหมายนะครับอยู่ที่ 63.75 แล้วก็จุดคัตลอสนะครับอยู่ที่ 57.25 นะครับอีกตัวนึงนะครับเราแนะนำในส่วนของตัวช็อตเซลล์นะครับในส่วนของตัวทัสโก้นะครับก็หากเรามาดูนะครับภาพไลน์60นาทีนะครับทัสโก้เนี่ยจะมีการแกว่งไซด์เวย์ในกรอบนะครับบริเวณ 16.4 นะครับถึง18บาทนะครับก็โดยที่ล่าสุดเนี่ยเขาเริ่มยืนเหนือบริเวณแนวรับที่16.4 นะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อนะครับจากภาพรวมที่แบบว่ามีการทำยกไฮยกโลลงนะครับก็เป็นสัญญาณลบทางเทคนิคอย่างนึงนะครับประเมินว่าหากราคาเนี่ยหลุด 16.4 ลงมาเนี่ยจะมองว่าดาวไซด์ก็เริ่มเปิดละก็เป็นแนะนำนะครับในการช็อตเซลล์ที่บริเวณ 16.4 โดยที่เป้าหมายการทำกำไรนะครับอยู่ที่ 15.6 แล้วก็จุดคัตลอสนะครับอยู่ที่ 16.8นะครับสำหรับตัวDaily Talk เราสำหรับตัว S50 Future นะครับก็วันนี้เราแนะนำนะครับในการเทรดดิ้งสำหรับ S50 M20 นะครับในกรอบ715ถึง750จุดนะครับในส่วนของ S50 Option นะครับก็วันนี้เราแนะนำมาสลับให้เปิดตัวเป็นตัวรองนะครับ S50 M20 P750 ที่พรีเมียม55จุดนะครับแล้วก็เป้าทำกำไรอยู่ที่85จุดนะครับแล้วก็คัทลอส3จุดจากทุนนะครับสำหรับตัว Single Stock Future นะครับก็สำหรับตัวสถานะตัวรอง Big Grim H20 นะครับทุน 38.76 นะครับก็วันนี้ขาดทุนอยู่ 3.5% นะครับเราแนะนำให้ถือต่อนะครับเป้าหมายการทำกำไรอยู่ที่40บาทแล้วก็คัทลอสอยู่ที่ 1.25 บาทจากทุนนะครับในส่วนของตัวอีกสถานะหนึ่งนะครับก็สำหรับตัว KTC ตัวช็อต KTC H20 นะครับก็เมื่อวานก็ถูกคัทลอสไป 18% นะครับแต่ว่าวันนี้เราแนะนำให้สลับมาเปิดตัว Follow Short นะครับ Tasco M20 เมื่อราคาหลุด 16.4 ลงมานะครับเป้าหมายการทำกำไรอยู่ที่ 15.60 แล้วก็คัทลอส 0.40 บาทจากทุนนะครับในส่วนของ Go Future นะครับวันนี้เราแนะนำนะครับ Trading GFJ 20ในกรอบนะครับ 24,970 นะครับถึง 25,430 นะครับก็สำหรับฝ่ายวิจัยก็มีประเด็นเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ